Слушате Крос Радио.
Здраво! Добре дојдовте во последниот прилог од Скопје за оваа 2006 година. Во него ќе чуеме микс од петте македонски предлози за крос сингл на изминатава година, и тоа Bare Naked на Bay the Fish, The Jackanakot со Биомеханика, Ефтиниот автомобил на Неле К, Пиколомини со A Better Place и Манекенките на PMG колективот. Покрај миксот ќе го проследиме и интервјуто со уредникот на онлайн магазинот Филтер, Емил Хаджипанзов. Уживајте!
Идејата за Филтер е прилично стара. Првата реализација на Филтер беше во 2002 година, кога започна мојата радиоемисија со истото име. По две години сфатихме дека Филтер повеќе не припаѓа таму како проект. Филтер се не згасна, продолжи како печатено месечно издание. Тоа беше практично втората инкарнација на Филтер. За жал и таа заврши практично неславно, и третата инкарнација она која сега гледаме во вид на некој како интернет портал, кој веројатно со време ќе се надградува и ќе расте. Онлайн варијантата на Филтер може да се посети на адресата www.mojfilter.com и практично ги нуди горе до листите содржини кои ги нудеше печатеното издание, со тоа што предноста на ваквата варијанта е да биде многу подинамична, ажурирањето е дневно како и на секој квалитетен портал, и нормално ова возможува да имаме поголем број на соработници, неограниченост на должината на текстовите, практично да апдейтираме многу колку што сметаме дека е потребно, а не толку колку што е зададено со некаков број на страници. Практично сметам дека може би оваа варијанта на Филтер е најдобрата како што стојат сега работите.
Треба тој код и машината да функционираат поедно, за да биде дело, а не злодело.
Посетеността на Филтер ги надмина моите очекувања барем во овој прв период, бидејќи Филтер постои релативно кусо време, некои 2,5 месеци, бидејќи стартуваше на 16 октомври. За овој период успеавме во Македонија, во пазарот каков што е нашиот, зборувам за интернет, да обезбеди дневна посетеност помеѓу 1100 и 1700 уникатни посети дневно, што сметам дека за нашиот пазар е некоја завидна бројка, и се надевам дека таа, како што ќе помина времето, ќе расте, затоа што некои луѓе допрва сега да знаваат за Филтер, и се надевам дека првпат кога ќе го посетат, ќе останат и негови редовни посетители.
Se pari, ja imam stil, ti stano dobar premijer, mago ne veže per me ostavi bez. Alamo mi, o mojo lepi, alamo mi, o mojo lepi, na tomo kiki. Alamo mi, o mojo lepi, na tomo kiki, nema mesto za nikoj pove, yeah.
Не се замислувам дека филтер сам по себе може да изврши некакво присутно влијание за да тренат работите на подобро. Работите се доени до толку лошо ниво во Македонија, што сметам дека секој и најмал напор е доволен за да ги помрне работите од мртва точка. Сепак, за наша среќа се појавуваат некои нови радија, некои нови списанија, нови телевизиски емисии кои сите заедно, делувајќи во вистинска насока, може да направат суштинска промена, а тоа е да се предизвика поинаква перцепција на популярната култура воопшто, да се предизвика некоја поголема храброст кај луѓето да ја создаваат својата квалитетна музика, да издаваат и да направат се што може за да дојде до нивните вистински слушатели. Колку сме повеќе, толку побрзо ќе се случат промените. Драго ми е што има издавачи кои се по-храбро влегуваат во некакви своји проекти, па се надам дека 2007 ќе биде година во која ќе имаме повеќе македонски квалитетни изданија, повеќе концерти на вистински квалитетни групи и дека конечно ќе се оттргнеме од некакви ревајвлови и организирање на мегаломански концерти на групи кои што постојат 30 години практично не работат ништо, туку се рециклираат самите себе си. Second time falling for so long, want to tell her you're an incredible style. It's my hope you can't go. Never meant to hurt you, but lover's hope would let us go. It's my song, it won't be long. Illusion of eternal. Филтер во следниот период ќе продолжи онака како што почна, значи со редовно апдейтирање на содржините, со објавување што е можно повеќе квалитетни интервјуа, рецензии и вести, но планот е да продолжиме во 2007 година со некои посериозни проекти, значи да излезе од рамките на некаков интернет портал и да започнеме да се занимаваме малку и со промотерство, веројатно и со издавачство. Сеам дека некаде во втората половина на 2007 година ќе го дочекаме и создавањето на издавачката куќа Филтер, па ќе можеме и самите поактивно се вклучиме во промовирање на она што сметаме дека треба да се промовира. Елегантно, субтилно до терена, сладко, сладко, сладко намирисана, креативна, паметна е она, а јас сум диджеј од 500 милиона, старав диджеј, ради манекенки. Сите други женски...
И полека, но сигурно, ја извозевме 2006 година. Во последниот 262 прилог од оваа година, го чувме миксот од македонските предлози плюс интервјуто со Емил Хачипанзов од онлайн магазинот Филтер. Не останува само да ви се заблагодариме што бевте со нас и оваа година, а бидете сигурни дека ние ќе бидеме со вас и наредните. Наредниот викенд ќе го избереме и крос синглот за 2006 година, а можете и вие да го дадете својот глас на нашиот сајт www.crossradio.org. Скопската екипа во состав Васил Дјуровски, Костаин Шурмановски и Александар Джорджевич ви посакуваат пријатни празници. Се слушаме веќе наредната година. Чао!
Слушате Крос Радио.